մոտ Հրաչմելքումյանը բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր մայիսի 9-ն է, Հայաստանում եւ Ղարաբաղում տոնակատարություններ են անցկացվում նվիրված այս օրերի հաղթանակներին։ Ռուսական ռազմականի զինվորականները շքերթ են անցկացրել Գյումրիի Պատվո բլուրում։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը զեկույց է հրապարակել Հայաստանում մարտի 1-ի դեպքերի հիմնարար ազատությունների եւ բանակում մարդու իրավունքների խնդիրների մասին։ Սփյուռքի նախարարը Ստամբուլում Պատվո մեդալներ է հանձնել Թուրքիայում բնակվող հայ արվեստագետներին։ ԵՀԿ խորհրդարանական վիայժողվի նախագահը այցելում է հարավային Կովկասի երկրներ։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր հաղթանակի եւ խաղաղության տոնն է, տոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի ղեկավարությունը ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Մենք տասնամյակներ շարունակ նշում ենք այս տոնը, որը մեր հայրերի եւ պապերի սխրանքի արդյունքն է։ 1992 թվականի մայիսի 9-ը կրկին դարձավ խորհրդանիշ, այս անգամ հայության հաղթանակի, կամքի եւ անմահության խորհրդանիշ։ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասինյակի փոխանցումը իր ուղերձում գրել է Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը շնորհավորել է ԱՊՀ բոլոր երկրների ղեկավարներին հաղթանակի տոնի արդիվ բացի Վրաստանից։ Վրաստանի դեպքում Դմիտրի Մեդվեդևը շնորհավորել է միայն ժողովրդին, ինչը հարուցել է պաշտոնական Վրաստանի վրդովմունքը։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Ամարբերգը այսօր հրապարակել է զեկույցը, որը ամփոփում է նաև հունվարին Հայաստան կատարած նրա այցի արդյունքները։ Անդրադառնալով մարտի 1-ի դեպքերին, Ամարբերգը կարծիք է հայտնել, որ հետևանքների վերացման ուղղությամբ որոշ նշանակալի քայլեր կատարվել են, սակայն հասարակության վստահության վերականգնման համար պետք է ավելին արվի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր երկօրյա այցով Հայաստանը ժամանել ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրոս Էվթիմյուն։ Այցի շրջանակներում նախատասված են հանդիպումներ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Այցի շրջանակներում Պետրոս Էվթիմյուն կայցելի նաև ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Աշխարհի շուրջ 5 տասնյակ պետությունների ղեկավարները այսօր մասնակցում են Ստամբուլում մեկնարկող առավել թույլ զարգացած երկրների 4-րդ համաժողովի աշխատանքներին։ ՄԱԿ-ի այս համաժողովում նախագահում է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ստամբուլ չի մեկնել, չնայած նույնպես հրավիրվածների թվում էր։ Լիբիայում ցաներ մարտեր են ընթանում Միսրաթա քաղաքում։ Գեներալ Մուամար Քադաֆին հավատարիմ զորքերը փորձում են գրավել ապստամբների վերահսկողության տակ գտնվող օթանավակայանը։ Շարունակվում են հրդեհները քաղաքի նավթապահեստարաններում, որոնք ռմբակոծվել էին իշխանական զորքերի կողմից շաբաթ օրը։ Օտարերկրյա դիվանագետները չեն բացառում, որ գեներալ Քադաֆին սպանվել կամ վիրավորվել է ՆԱՏՕ-ի օթուժի ռմբակոծման արդյունքում, փոխանցում է Լաստամպա պարբերականը։ Լրատվամիջոցների կասկածն է հարուցում այն փաստը, որ արդեն 9-րդ Քադաֆին ելույթ չի ունեցել հեռուստատեսությամբ։ ԱՄՆ-նախագահ Բարակ Օբաման հետաձգել է իր այցը Պակիստան, ինչպես նշել է ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի օգնական Թոմ Դոնիլոնը, այցը հետաձգվել է անվտանգության նկատառումներով կապված մայիսի 2-ին այդ երկրի տարածքում Ալ-Ղաիդա խմբավորման առաջնորդ Ոսամա բին Լադենին վերացնելու գործողության հետ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները Պակիստանից պահանջելու են հետաքննություն, պարզելու թե ինչու Ալ-Ղաիդայի ղեկավար Ոսամա բին Լադենը մի քանի տարի շարունակ ապրել է այդ երկրի տարածքում եւ շարունակել է ղեկավարել ահաբեկչական ցանցը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ ակնհայտորեն Պակիստանում Բին Լադենը աջակիցների ցանց է ունեցել, հավելելով, որ դեռևս ապացույցներ չկան այն կասկածների վերաբերյալ, թե Բին Լադենին օգնել են թաքնվել Պակիստանի հատուկ ծառայությունները։ Մինչդեռ պաշտոնական Պակիստանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Ճապոնական Խամաոկա ատոմակայանի օպերատորը համաձայնել է ժամանակավորապես դադարեցնել ատոմակայանի աշխատանքը ճապոնական կառավարության գնահատականներով։ Ատոմակայանի անվտանգությունն ապահովող պաշտպանիչ կառույցների շինարարության համար կպահանջվի 2 տարի։ Խամաոկան գտնվում է Տոկիոյից 200 կիլոմետրի վրա սեյսմոլոգների կանխատեսումներով։ Հնարավորությունը, որ այդ տարածքում առաջիկա 30 տարիների ընթացքում մինչև 8 բալ մագնիտուդով երկրաշարժ տեղի կունենա, 87% է կազմում։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում նախորդային պարետային ժամը մտցվել այդպիսի որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ մահմեդականների և հոպտիների բախումների հետևանքով զոհվել է 12 մարդ, վիրավորվել 200-ից ավելին, հրդեհվել են հոպտիական եկեղեցին և մի քանի բնակելի տուն։ Սիրիա իշխանությունները հայտարարել են, որ Հոմս քաղաքում առնվազն 10 մարդ է զոհվել բանվորներ տեղափոխող ավտոբուսի վրա զինված գրոհայինների հարձակման հետևանքով։ Իրավապաշտպանները կասկածի տակ են դնում այս փաստը, շեշտելով, որ Հոմս, ինչպես նաև Դերայա և Բանիաս քաղաքների հակաիշխանական ցույցերը ճնշելու նպատակով, կիրակի օրը խոշոր բանակային ստորաբաժանումներ են մտցվել։ Սիրիայի մի քանի քաղաքներում այսօր ընդդիմության հարյուրավոր ակտիվիստներ են ձերբակալվել, այդ երկրում ծայրարած հակակառավարական ցույցերի ընթացքում զոհվել ավելի քան 800 մարդ։ Եմենի հարավային Թաիս քաղաքում այսօր անվտանգության ուժերը կրակ են բացել ցուցարարների վրա, սպանելով երկու մարդու վկայմանական ատեսները և բժիշկները։ Նույն քաղաքում նախորդին ևս երկու ցուցարար էր սպանվել, երկրում արդեն գրեթե 3 ամիս բողոքի ցույցեր են անցկացվում նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի հրաժարականի պահանջով։ Ակտիվիստների պնդմամբ Եմենում հուզումների ընթացքում արդեն մոտ 150 մարդ է սպանվել։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք Ղարաբաղ, այսօր մայիսի 9-ը, մեր հաղորդումների մեծ մասը նվիրված են հաղթանակի օրվա տոնակատարություններին։ Հայաստանում Ղարաբաղում նշում են հայրենական պատերազմում հաղթանակը, Ղարաբաղյան ռազմական հակամարտությունում բեկումնային փուլը։ Ստեփանակերտը այցելել Հայաստանի նախագահը, այսօր նա Ղարաբաղի ղեկավարների հետ այցելել է Շուշի։ Հաղթանակի և խաղաղության օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում Սերժ Սարգսյանը նաև նշել է, մեջբերում եմ. Շուշիի ազատագրումն այն բեկումն էր, որ ցույց տվեց նախ մեզ, ապա մնացյալ աշխարհին, թե ինչ ասել է դասեր քաղաց հայ։ Մենք լրացրել ենք, և եթե հարկ լինի, այսուհետևս լրացնելու ենք բոլոր այն կրակակետերը, որտեղից կրակում են մեր երեխաների և ծնողների վրա, բայց ես հուսով եմ, որ դրա կարիքն այլևս չի լինելու, ինչի հիմնական երաշխավորներն են հայրենի երկրի խաղաղությունը պահպանող մեր զինվորները, մեջբերման ավարտ։ Ղարաբաղում անցկացված իրադարձությունների մասին պատմում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսալյանը, նա զրուցել է նաև Ղարաբաղ այցելած Հայաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի հետ, լսենք Լուսինեի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշում են հաղթանակի օրը։ 19 տարի առաջ Շուշիի ազատագրումը Ղարաբաղցիները անվանեցին հաղթանակի օր։ Հենց Շուշիի ազատագրմամբ Ղարաբաղում հաղթանակների սկիզբ դրվեց։ Այսօր վաղ առավոտից Ղարաբաղցիները շտապում են ծաղիկներ դնել ի հիշատակ հայրենական մեծ պատերազմի և 90-ականների մարտական գործողությունների զոհերի։ Ոմանք ժպտալով էին քայլում, շատերը սև հագուստներով շտապում էին գերեզմանոցներ, իսկ ընդհանուր տրամադրությունը տոնական է։
Մենք պարտավոր ենք պահպանել և հիշել բոլորին, ովքեր թափեցին իրենց արյունը, նրանցով է, որ հպարտանում ենք, և մենք պարտավոր ենք հետագա մեր բոլոր ծերունները պարտավոր են պահպանել սրբությամբ և հիշել բոլորին։
Այսօրը Երակի տոնա ամբողջ Ղարաբաղցիների համար, և կցանկանա է, որպեսզի մեր ժողովուրդը աչքերի նարցուկ չտեսնենք, և ավելի ուժը պետք է համախմբենք, որպեսզի մեր անկախությունը և մեր սահմանները պահպանենք։ Մեր զինծառայողները են հիմի ամուր կաղնած, արխային ենք, հեստեղ տոնում ենք։
Այսօրի դեպ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի խախտում չարձանագրվեց։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հարցինի պատասխան տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։
Վերջին 5 ամսվա ընթացքում այսօր ամենից հանգիստ օրն է եղել։
Անդրադառնալով ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ անցկացվող բանակցություններին և դրանց հաջորդող կրակոցների շփման գծում Մովսես Հակոբյանը կարծիք հայտնեց, որ այդպիսով ադրբեջանական կողմը փորձում է շանտաժի ենթարկել համանախագահող երկրներին, որպեսզի որոշակի ճնշումներ գործադրեն Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ։
Բանակի համարդանում ունելը և որևէ ազդեցություն չի կարողանա բանակի վրա, համանախագահումը երկրները կարծում եմ հասկացել են Ադրբեջանի ոճը և փորձում են դրա միջոցով շանտաժի ենթարկել համանախագահող երկրներին, որպեսզի որոշակի ճնշումներ գործադրեն Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ։
Նշեմ նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղում է Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Իդեպ Սերժ Սարգսյանը Ստեփանակերտ ժամանեց ուղաթիռով և օթանավով վերադառնալու մասին էլ խոսք չկա։ Այս մասին էլ տեղեկացանք Լեռնային Ղարաբաղի քաղավիացիայի վարչության պետ Դմիտրի Ադբաշյանից։ Այսօր Շուշիում պատասխանելով լրագրողների հարցերին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը անդրադարձավ նաև Ստեփանակերտի օթանավակայանի վերաբացման առնչությամբ Ադրբեջանի հնչեցրած պարնալիքներին։
Եթե պետական պաշտոնյան հայտարարում է իրեն ուժերից վեց հայտարարություններ անում, չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև անիշխորին հայտարարում ենք, կյանքում չի կա։ իրականացնել, որտեղ անհնարին է դայրականացնել առաջինը։ Երկրորդը, միչե մեր օթանավերը թռչել է, մենք կարող ենք որեկան մոտավորապես 62 քաղաքացական ռես ադրբեջանյան տարածքում հրթրակոծել, որը չեք իրականացնում, եւ հասկանում եք, որ քաղաքացական օթանավերը հրամբակոծելը դա հանցագործություն է։
Վերադառնալով օրվա խորհրդին, նշեմ, որ Բակո Սահակյանի ուղեկցությամբ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունն առավոտյան այցելեց եղբայրական գերեզմանոց, այնուհետև Շուշի, որտեղ էլ ծաղիկներ դրվեցին զոհվածների շիրիմներին։ Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում կարծիք հայտնեց այն մասին, որ այսօր հաղթանակի հերոսները պատշաճ ձևով չեն հարգվում։
Հաղթանակը պետք է տոնվի հենց հերոսների հետ, այլ ոչ թե զոհերի, նահատակված հերոսների հետ միայն։ Իհարկե նահատակված հերոսների առջև մենք պետք է խոնարհվենք, բայց մեր կողքին այսօր կան կենթանի հերոսներ, նաև մենք ունենք այսօր երկու հայկական պետություն, եւ այս երկու հայկական պետությունները պարտավոր են ուղակի կազմակերպել ազգահավաք, եւ հենց այդ ազգահավաքի մեջ է մտնում նաև Ժիրայ Սեֆելյանի քաղաքացիության տրամադրումը։ Շատ ցավում եմ այս առումով, ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ ունենք լուրջ խնդիր, եւ այդ խնդիրը պետք է լուծվի անպայման։
Ստեփանակերտում տոնորվա կապակցությամբ մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպվել։ Այս պահին վերածննդի հրապարակի մերձակայքում պաշտպանության բանակի զինամթերքների ցուցադրությունն է ընթանում, իսկ ավելի ուշ էլ կսկսվի տոնական մեծ համերգ եւ հրավառություն։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երևանում տոնը նշվում է Եռաբլուրում, Հաղթանակ զբոսայգում։ Յուրաքանչյուր տարի մայիսի 9-ին հայրենական պատերազմի վետերաններ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են այցելում Հաղթանակ զբոսայգի, մասնակցում պսակադրման արարողությանը, զինվորական շքերթ է անցկացվում։ Օգտվելով առիթից, լրագրողները պաշտոնյաններից նաև կարծիքներ են վերցնում ներքաղաքական հարցերի, խնդիրների վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, խոսելով ընդդիմության հետ համագործակցելու մասին, այսօր ասել է մեջբերումը. Համագործակցություն տեսնում եմ, իրենք էլ են հայտարարում, որ համագործակցության անհրաժեշտություն կա, եթե իրենք պատրաստ են, մենք էլ ենք պատրաստ համագործակցելու մեջբերման ավարտ։ News AM-ը հաղորդում է, որ անդրադառնալով արտահերտ ընտրությունների թեմային, նա ասել է, թե արտահերտ ընտրությունների կարիք չկա, որովհետև խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է 1 տարի, դա շատ քիչ ժամանակ է եւ ընդդիմության եւ իշխանության նախապատրաստվելու համար։ Միաժամանակ նա կարծիք է հայտնել, որ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում հայ ազգային կոնգրեսը կհայտնվի Հաղթանակ Հաղթանակ զբոսայգում անցկացված միջոցառումները, պաշտոնյաների, վետերանների հետ զրույցները ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Հաղթանակի զբոսայգում այսօր հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների համար փոքրիկ դաշտային խոհանոց էին պատրաստել։ Վետերանների հետ ճաշեցին նաև Հայաստանի ազգային ժողովի ու կառավարության ղեկավարներն ու անդամները։ Ճաշացանկում հնդկաձավար էր մի քանի 100 գրամ օղի, հյութ, հաց ու երշիկ։ Երկրի ղեկավարները ճաշում ու զրուցում էին պատերազմի վետերանների հետ։
Աստված իրանց երկար տարիների կյանք տա։
Ապրես։
Մեր գլխի ծաղկածներին դուք ինչքան երկար մեզ հետ լինեք, մենք այնքան մեզ լավ ենք
զգալ։ Ձեզ համար հոգս ստեղ չեք եկեք։ Այո, երկար ենք։
Այո,
բայց հաճելի հոգս էր։
Այո, լավ ենք։ Հիմա մեր ծնողներին դուք եք
հոգս։ Ճիշտ, ճիշտ,
ճիշտ։ Դեր աստված բարի չան։
Այն մտքում եք։
Ինչեր բժքում են, բայց
մենք Եր Սարգսյանին հարգում ենք ոչ թե վարչապետ, մենք հարգում ենք որպես մարդ, ժողովրդական մարդ։
Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններից հետաքրքրվեցինք, թե գոհ են արդյոք իրենց նկատմամբ պետության ուշադրությունից։
Օրինակ ինչ անում, Ռուսաստանը շատ մեծ գործեր հակատարել, իսկ Հայաստանը ոչինչ չի անում համարյա թե։ Եղածներ կտրվում, այդ է մեր կյանքը։ Ասպեն չունենք, բայց ճիշտ չեն աս, հնարավորություն չունենք, որ ձեզ օգնենք, բայց դա ճիշտ չի, ով որ մի քիչ էկոնոմիկայից հասկանում, նա արդեն գիտի, որ ճիշտ չի։
Են ինչ որ Մոսկվայում են անում, մենք նրա 1/3 չենք ստանում։
Հրաշալի է, որտեղ այստեղ բարոյական մերփանկատության հարցն է մեզերի նկատմամբ, ընդհանրապես մեզերի, մանավանդ պատերազմի մասնակիցների, և մենք շնորհակալությամբ ենք այսպես էությամբ տոգորված այդ երևույթի։
Աննա Բարիկյանը մեծ հայրենականի տարիներին եղել է թիկունքում, այսօր հանրային խորհրդի անդամ է։
Այսօր շատ լավ է, մինչ այսօր ոչ, մենք չենք կարողանում մեր թոշակով գոյատևել, բացարձակ անհնար է։
Լրագրողների հարցին, թե արժանապատիվ են այսօր ապրում մեծ հայրենականի վետերանները, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանեց.
Չէ ասի, որ արժանապատվ են ապրում, իրենք ավելի են արժանի, ավելի պետք է հոգատար լինենք իրենց նկատմամբ, իրենց սոցիալական խնդիրները պետք է լինի իշխանության ուշադրության կենտրոնում, նաև պետք է հասկանան, որ մեր նաև հնարավորությունները, ֆինանսական ռեսուրսները նաև չեն բավարարում, որպեսզի բոլոր խնդիրները լուծենք անուն պատճառով։ Եվ ես համոզված եմ, որ այն մարդիկ, որ այսօր կան դեռ ապրում են, գոնե մենք պետք է ամեն ինչ անենք իրենց սոցիալական խնդիրները, որպեսզի լուծվի։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով,
որ կան նյութական պրոբլեմներ, սոցիալական պրոբլեմներ, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, բայց որ այսօր նրանք մեր ուշադրության կենտրոնում են, որ մենք այսօր նրանց հեղինակությունը փորձում ենք բարձր պահել, հիշելով նաև անցավորներին, նրանք դա շատ գնահատում են։
Իդեպ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը անդրադարձավ նաև առաջիկա խորհրդարանական և դրան հաջորդող նախագահական ընտրությունների թեմային։
Ամեն ինչ պետք է անենք նախ այդ ընտրությունները, որպեսզի անցնենք թափանցիկ, ազնիվ և վստահությունը վերականգնենք իշխանությունների նկատմամբ։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպիսին է իրավիճակն այսօր սահմանային գոտում։
Զգոնությունը և մարդական պատրաստականություն զինվորականի համար ամենաառաջնային։ Այսօր մեր զինծառայողները այս տոն օրը, ինչպես նաև մյուս օրերը, ավելի զգոն և մարդական պատրաստականության ավելի բարձր աստիճանով պահպանում են մեր սահմանները, իրավիճակը վերահսկվում է և այսօր առավել քան ասենք երբևէ մեր զինվորները առաջիկցում պատրաստ են ցանկացած խախտման ժամանակ պատասխան տալ։
Կեսօրից հետո հաղթանակից զբոսայգի այցելեցին նաև Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող կուսակցությունների ներկայացուցիչները Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ուղեկցությամբ զրուցեցին հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի հետ։
Իմ կարծիքով ամբողջ երկրի բարոյահոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական, ներքաղաքական վիճակն է պատճառը, որ այս տոնը չի դառնում համազգային տոնախմբություն 2-3 օրով, կեֆերով եւ այլ եւ այլ, բայց ես համոզված եմ, որ ապագայում դա այդպես է լինել։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները հաղթանակի զբոսայգուց ուղևորվեցին դեպի Եռաբլուր Պանթեոն։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում անցկացվող տոնակատարություններում հնչել է նաև Ռուսաստանի օրհներգը։ Ռուսական ռազմակայանի զինվորականներն են այցելել Գյումրի, Պատվոբլուր փոքր շքահանդես է անցկացվել։ Մայիսի 9-ի առիթով նշվող իրադարձությունները ավելի լայն ընդգրկում ունեն երկրորդ աշխարհամարտ, Ղարաբաղի պատերազմ, Պատվոբլուրում տեղադրված հուշարձանն էլ նվիրված է ռուս-թուրքական պատերազմում զոհված ռուս զինվորներին։ Գյումրի Սլաբոդկա կոչվող թաղամասում զորանոցների հին շինություններ կան, որոնք մնացել են դեռ ցարական Ռուսաստանից, հիմա ծառայում են ռուսական ռազմակայանին։ Գյումրիում անցկացված միջոցառումների մասին լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Նախ Պատվոբլուր հուշահամալիրի տարածքում ծաղկեպսակ դրվեց ռուսական զինվորների հիշատակին կանգնեցված հուշարձանին։ Պատվոբլուրը, հիշեցնեմ, կառուցվել է ռուս-թուրքական պատերազմում զոհված և հենց այդ տարածքում հուղարկավորված ռուս զինվորների հիշատակին, որի բացմանն անցած տարի մասնակցեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Պատվոբլուրում ավելի շատ, այսպես ասած, ռուսական ներկայություններ, Պատվոբլուրում այն ռուսական համայնքի ներկայացուցիչներ, Գյումրիում գործող Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի աշխատակից ների հարկ է նաև Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողներ։ Հետաքրքիրը թերևս այն էր, որ նախ Ռուսաստանի, ապա նոր միայն Հայաստանի հիմները հնչեցին։ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոս Վասիլի Կորչմարին լսենք։ Մայիսի 9-ի հաղթանակը ընդհանուր է, և դրա շնորհիվ ենք մենք ողջ։ Դա Աստված, որ էլ երբեք պատերազմը չկրկնվի, ու մենք հիշելու ենք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին մեզ համար։ Ավելի ուշ միջոցառումը տեղափոխվեց Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածք։ Այստեղ էին համակվել մարզի վետերաններն ու Արցախյան ազատամարտի մասնակիցները, նաև մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները։ Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում կառուցված անհայտ զինվորի հուշակոթողին ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ դրվեցին, հետո զինվորական շքերթ կայացավ։ Շքերթն էլ առանձնացավ թերևս նրանով, որ կրկին Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողներն էին մասնակցում։ Այսքանով, այսպես ասած, պաշտոնական մասն ավարտվեց, զրուցեցինք վետերանների հետ։ Իդեպ, Շիրակի մարզում նրանց թիվը 253-ն է։
Մենակ մայիսի 9-ն է, որ մեր կառավարությունը մեր փոքր ուշադրություն է դարձնում վիրավորականը, լեննականում ընտամենը 100 հոգի հայրենական պատերազմի մասնակից չկա։ Ձերքի մի գրկի վերա պահեին հեմին։ Ես մենք մի վախենանք, որ գազ վառենք, վախենանք, որ լույս վառենք։ Դավաց թոշակները բաների ողորմություն է, դա վետերան պահեին չէ։
Մեզի պտի նայեն, ոնց որ նայեն գը Մասկվա կամ Ռուսաստան
կամ։ Չեն նայում էպես։
Թոշակը ստամենը 59,000, 60,000 է, բայց ինչի պտի հերիք է։ Ինչ է որ հերիք էրիք, այս պայմաններում էրիք մենակ գազի, լույսի, երկուսին կեն, էր միս պատկեր որ փակենք։ Եպես մի վարճապետը ունենք, որ Տիգրասաքսյանը դադավորին ես բիլորի կատեմերի է ավերցրե 220,000 էր դարամը իրա, էդիկ մեն դանիքին չի չեր, որ կրգնապատկես ճարձրե 440,000, իսկ իմս 32,000 թոշակս է, 25,000, 26,000 է, պատողը ճարարի մարդոնություններս կրրել են, էդի եղավ։ Ես հրասի հետ հավասար կրնել եմ, առաջինը ես եմ էլ է հարցագման որ չսեն հայը վախկոտ է, հավասար պատ, բայց հրասի իմ հնդերս 5-6 անգամ ըզնից շատ թոշակստը։
Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մայիսի 9-ի առիթով անցկացված արարողություններին մենք դեռ կանդրադառնանք, իհարկե կհաղորդենք նաև այլ հաղորդումներ։ Հիմա միջազգային և հարավկովկասյան տարածաշրջանին վերաբերող իրադարձություններ։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, հաղորդումը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը շարունակում է մնալ արևմտյան դիվանագետների ուշադրության կենտրոնում։ Ադրբեջանական Մեկ Նյուզ ազգայքին տված հարցազրույցում Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան այսօր կարծիք է հայտնել, որ առաջիկայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կավարտեն կարգավորման հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցումը։ Կարգավորման թեմային անդրադարձել է նաև ԵԱՀԿ խորհրդի հանրական վարժողի ղեկավար Պետրոս Էվթիմիուն, որը հիշեցնեմ այսօր իր հարավկովկասյան այցի շրջանակներում ժամանել է Երևան։ Էվթիմյուն բավական ծավալուն մի հարցազրույց է տվել ադրբեջանական գործակալություններից մեկին, Արմեն, արդյոք եվրոպացի պաշտոնյան կիսում է Բրայզայի լավատեսությունը։
Նա ընդհանուր առմամբ կիսում է լավատեսությունը, բայց ինչ որ ժամկետներ չի նշում։ Նա ընդհանրապես ասել է, որ անհամբերությամբ սպասում է այն օրվան, երբ կլուծվեն տարածքային վեճերը և խաղաղություն կհաստատվի։ Ես մեջբերեմ, ինչը բոլոր կողմերին թույլ կտա իրենց ուժերը կենտրոնացնել բարգավաճման և ընդհանուր զարգացման խնդիրը իրների վրա, սակայն պարոն Էվթիմիուն չի նշում, թե դա երբ կարող է տեղի ունենալ։ Սա առաջին ուղևորությունն է Անդրկովկաս, Երևանից նա մեկնելու է Բաքու։ Թղթակիցը ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավարին բնականաբար նախևառաջ Ղարաբաղյան հարցերով է դիմել, ասելով, որ օրինակ բոլորը ակնկալում էին, որ անցյալ տարեվերջին Աստանայում ԵԱՀԿ գագաթնաժողովում կողմերը կհասնեին համաձայնության այսպես կոչված հիմնարար հարցերի շուրջ։ Նա ասել է, որ հրաժարվում է որևէ կանխատեսում տալ։ Ես մեկնում եմ տարածաշրջան ոչ թե կանխատեսումներ անելու, այլ կողմերին նպաստելու առաքելություն։ Եվ որն է կողմերին նպաստելու առաքելությունը, Էվթիմիուի խոսքերով, դա խորհրդարանների համագործակցության միջոցով վստահության մթնոլորտ ստեղծելն է։ Նա հանդիպումներ կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ և նաև հանդիպումներ կանցկացնի Բաքվում և Երևանում ԵԱՀԿ-ի գրասենյակներում, որտեղ կքննարկվեն տարբեր տարածաշրջանային հարցեր, իհարկե կքննարկվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Բայց նա կարծես մի տեսակ ուզում է ցույց տալ, որ այս նախապատվությունը տրված է ԵԱՀԿ-ի Մինսկ ի խմբին տվյալ խնդրում և մնացյալ բոլոր կառույցները, նույնիսկ եթե խոսքը ԵԱՀԿ-ի կառույցների մասին է, պետք է ընդամենը նպաստեն այդ խմբին, պետք է նպաստեն գործընթացին։ Եվ մի հարց էլ է տվել ԱՊԱ-ի թղթակիցը, որ արդեն տևական ժամանակ է թափուրը մնում ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Ղարաբաղի հարցով հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնը, կան արդյոք թեկնածուներ և երբ կլուծվի այս խնդիրը, այս հարցին էլ պարոն Եվթիմյոն բավական դիվանագիտական պատասխան է տվել, ասելով, որ ինչպես գիտենք, Գորան Լենմարկերը հեռացել է քաղաքականությունից, և Կովկասյան խնդիրը ընդհանրապես և մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ուշադրության կենտրոնում են, առաջնահերթություններ են մեզ համար, և ես փորձում եմ հետևել բոլոր զարգացումներին, որքան դա հնարավոր է անել վեհաժողովի նախագահի պաշտոնում։
Երեք օր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այցելելով Ֆորտ Քեմբել ռազմաբազը հայտարարեց, որ Պակիստանյան Աբոթաբադ քաղաքում Ուսամա բին Լադենի ոչնչացման ուղված հատուկ գործողությունը մեջբերում է ամերիկյան ռազմական պատմության ամենանշանակալի դրվագներից մեկներ։ Օբաման նաև հայտարարել է, որ անձամբ է հանդիպել այն ծովային հետևակայիններին, ովքեր մասնակցեցին բին Լադենի դեմ ուղված այս գործողությանը։ Ալ-Քայդայի առաջնորդի սպանությունից մեկ շաբաթ անցել Օբաման այս իրադարձությանն անդրադարձավ CBS-ին տված հարցազրույցում, ինչը առիթ տվեց որոշ ամերիկացի վերլուծաբաններին նշելու, թե Բին Լադենի սպանությունը աստիճանաբար վերածվում է Օբամայի նոր մեկնարկող ընտրարշավի գլխավոր հաղթատղտերից մեկին։ Հավելեմ նաև, որ Բին Լադենի սպանությունը դառնում է ոչ միայն ամերիկյան, այլև պակիստանյան ներքին քաղաքականության օրակարգային հրատապ հարցերից մեկը։ Հեղինե, դու հետևում ես Ուսամա Բին Լադենի սպանությանը հաջորդած այս արձագանքներին ու գնահատականներին, ինչ կարող ես ասել դրանց մասին։
Գևորգ, սպանությունից մեկ շաբաթ անց այսօր թիվ 1 հարցը, որ թերևս մե Վաշինգտոնից մինչև Պակիստան, այն է, թե ինչպես է կարողացել Ալ-Ղայդայի առաջնորդը տարիներ շարունակ ընտանյոք հանդերձ եւ առանց որևէ խոչընդոտի ապրել մայրաքաղաք Իսլամաբադից ընդամենը 55 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այդ առանձնատանը։
We think that there had to be some sort of support network.
Մենք կարծում ենք, որ Պակիստանի ներսում եղել են ուժեր, որոնք որոշակի աջակցություն են ցուցաբերել Բին Լադենին։ Նախորդին հայտարարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում մանրամասնելով։ Մենք չգիտենք ով կամ ինչպիսի աջակցություն է ցուցաբերել եւ արդյոք նրա աջակիցների թվում եղել են մարդիկ Պակիստանի կառավարության ներսից։ Սրանք հարցեր են, որոնք մենք պետք է հետաքննենք, եւ որ առավել կարեւոր է, հարցեր, որոնք Պակիստանի կառավարությունը պետք է հետաքննի, հայտարարել Միացյալ Նահանգների առաջնորդը Օսամա Բին Լադենի սպանությունից հետո տրված առաջին
հարցազրույցում։
Փորձագետները փաստում են, որ Բին Լադենի սպանությունը որոշակի լարվածություն է առաջացրել երկու երկրների հարաբերություններում։ Միշարք ամերիկացի օրենսդիրներ նույնիսկ հայտարարել են, թե կասկածներ ունեն, որ Պակիստանի անվտանգության ծառայությունը իրականում տեղյակ է եղել Բին Լադենի գտնվելու վայրի մասին։ Պաշտոնական Իսլամաբադը հերքում է այս տեղեկությունները, դրանք անմիտ վարկածներ են, Ալ-Արաբիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Պակիստանի ներքին գործերի նախարարը եւ հակադարձել. Ինչպես մենք կարող ենք աչք փակել մի մարդու վրա, ով կասկածվում է վարչապետ Բենազիր Բուտոյի սպանության մեջ։ Ամերիկացի պաշտոնյաները միջդեռ առաջարկում են այս հայտարարություններն ու հավաստիացումները ապացուցել գործով, մասնավորապես հնարավորություն տալ ամերիկացի քննիչներին մասնակցել Բին Լադենի ձերբակալված կանանց հարցաքննությանը։ Այդ մասին 3 MBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը։ Պակիստանում Բին Լադենին աջակցող որոշակի ցանց կար, մենք դեռևս ապացույցներ չունենք, որ կառավարությունը տեղյակ եղել այդ ցանցի գոյության մասին, սակայն նրանք պետք է հետաքննեն այս հարցը եւ պետք է մեզ մանրազնին տեղեկություններ տրամադրեն, ինչպես նաեւ հնարավորություն տան տեսնել Բին Լադենի անազատության մեջ գտնվող երեք կանանց, ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Թոմ
Դոնիլանը։
Նշենք, սակայն, որ Բին Լադենի սպանությունից հետո Պակիստանի իշխանությունը արդեն իսկ հայտնվել է բավական դժվարին կացության մեջ։ Մի կողմից Վաշինգտոնն է հավատարմության ապացույցներ պահանջում, մյուս կողմից ընդդիմությունն է քննադատում ինքնավարությունը ոտնահարելու եւ Միացյալ Նահանգներին չափից դուրս շատ իրավունքներ են ձեռնելու համար։ Մի շարք քաղաքական ուժեր անգամ պահանջում են իշխանության հրաժարականը։ Նոր կառավարությունը պետք է փոխի իր մարտավարությունը Միացյալ Նահանգների նկատմամբ եւ հրաժարվի երկրորդական դերակատարումներից։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է Պակիստանի հետախուզական ծառայություններից մեկի նախկին ղեկավար Համիդ Գուլը։ Գրքերը հանդարտեցնելու համար Պակիստանի վարչապետ Յուսուֆ Ռազագիլանին այսօր ելույթ է ունենում խորհրդարանում եւ պարզաբանումներ ներկայացնում ընդդիմությանը։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է, որ վարչապետը վերստին կարևորել է Պակիստանի հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, անհետեթ է որակել Բին Լադենի հետ որոշակի կապեր ունենալու մասին վարկածները եւ նշել է, որ Պակիստանը հետաքննություն է սկսել Բին Լադենի Պակիստանում գտնվելու տեղեկությունների շուրջ։
Արդեն 40-րդ տարին է ինչ Մոսկվան ու Թբիլիսին ամեն մի հարմար առիթ օգտագործում են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելու և միջպետական տարատեսակ սկանդալներ հրահրելու համար։ Երկրորդ համաշխարհայինում հաղթանակի 66-րդ տարելիցը ևս բացառություն չէր մայիսի 9-ի շեմին, Վրաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները կրկին սրվեցին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ավանդույթի համաձայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի 66-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Ռուսաստանի նախագահը շնորհավորել է ԱՊՀ անդամ երկրների բոլոր ղեկավարներին և ժողովուրդներին, այդ թվում նաև Հայաստանի նախագահին և հայաստանցիներին։ Բացի այդ, Դմիտրի Մեդվեդևը շնորհավորել է նաև Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի ղեկավարներին և ժողովուրդներին։ Իր ուղերձի վերջում առանձին շնորհավորել է Մեդվեդևը վրաց ժողովրդին, առանց հիշատակելու երկրի նախագահին։ Նրա ուղերձում մասնավորապես ասված է, որ այս գարնանային օրերը Ռուսաստանի և Վրաստանի ժողովուրդները նորից հիշում են ընդհանուր հարուստ պատմությունն ու հաղթանակը։ Բացի այդ, Ռուսաստանի նախագահի ուղերձում նշված է մեջբերեմ այդ հատվածը. «Մենք ուզում ենք տեսնել Վրաստանը բարգավաճ և ազատ պետություն, որը ապրում է խաղաղության մեջ իր բոլոր հարևանների հետ»,» այսպես է ավարտել Մեդվեդևը վրաց ժողովրդին հասցեագրված իր ուղերձում։ Հիշեցնեմ, 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Ռուսաստանի ղեկավարությունը բազմիցս նշել է, որ որևէ գործ Միխայել Սաակաշվիլու հետ չեն ունենալու, և մինչ օրս Ռուսաստանի նախագահը հրաժարվում է Վրաստանի նախագահի հետ որևէ շփումից։ Վրաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Գրիգոլ Վաշադզեն Մեդվեդևի այս ուղերձը կլոունադա է անվանել։ Թբիլիսիի հաղթանակի այգում անհայտ զինվորի արձանի մոտ Վրաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ չի կարծում, թե վրաց ժողովուրդը Մեդվեդևի այս ուղերձը կընդունի, և հավելել է, որ կլոունադան սահմաններ չունի։ Վրաց պատգամավորներն ավելի հեռու են գնացել և իրենց հերթին հայտարարել են, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը Վրաստանի օկուպացված տարածքներում նույն էթնիկական քաղաքականությունն էր անցկացրել, ինչ և Հիտլերը ժամանակին, և դրա համար Մեդվեդևը վրացիներին շնորհավորելու իրավունք չունի։ Հիշեցնեմ, այսօր Ռուսաստանում, այստեղ Մոսկվայում, տոնական օր է, Ռուսաստանը նշում է մեծ հայրենական պատերազմում հաղթանակի 66-րդ տարեդարձը։ Կարմիր հրապարակում այսօր առավոտյան անցել էր հաղթանակի շքերթը, և այդ շքերթին մասնակցել են և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, և նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Արմեն Քոլոյանը, Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը զեկույց է հրապարակել, անդրադառնալով Հայաստանում 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերին, դրանց հետևանքները վերացնելու սպանությունները բացահայտելու խնդիրներին, ինչպես նաև հիմնարար ազատություններին։ Թոմաս Համարբերգը ողջունել է Հայաստանի նախագահի նախաձեռնությունը վերանայելու մարտի 1-ի գործը և հույս է հայտնել, որ հետաքննությունը կոնկրետ արդյունքներ կունենա մահվան դեպքերի պատասխանատուներին հայտնաբերելու և պատժելու համար։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը այսօր հրապարակել է Հայաստանի վերաբերյալ իր զեկույցը, որում մասնավորապես 2008 թվականի մարտի 1-2-ին անվտանգության ծառայությունների կողմից ուժի գործադրումը որակել է անհամաչափ, իսկ 10 զոհերի մահվան պատճառների բացահայտման ուղղությամբ կատարված քայլերը անարդյունավետ։ Մինչ օրս այդ իրադարձությունների պատասխանատուները չեն բացահայտված։ Ոստիկանության և անվտանգության ծառայությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների արձակած հրամանների համար կրած պատասխանատվությունը լրջորեն չի քննարկվել։ Այս տարվա հունվարին Հայաստան կատարած իր այցի արդյունքում կազմված զեկույցի հրապարակման արդիվ տարածած հաղորդագրությունում արձանագրում է Թոմաս Համարբերգը։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է վճռականություն հանդես բերեն այդ իրադարձությունների բացահայտման գործում և պատասխանատվության կանչեն բոլոր մեղավորներին։ 10 զոհերի ընտանիքները պետք է իրենց հարազատների կորստյան համար համարժեք փոխհատուցում ստանան, նրանք պետք է լիարժեքորեն տեղեկացված լինեն տարվող հետաքննության մանրամասներին։ Միևնույն ժամանակ հանձնակատարը ողջունում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրահանգը մարտի 1-ի գործի բացահայտման վերաբերյալ և հույս հայտնում, որ դա կվերածվի կոնկրետ քայլերի՝ մեղավորներին հայտնաբերելու և պատժելու ուղղությամբ։ Թոմաս Համարբերգը ողջունել է նաև մարտի 1-2-ի իրադարձությունների առնչությամբ կառանավորված անդիմադիրների մի մասի ազատ արձակումը, միաժամանակ լուրջ մտահոգություններ հայտնելով այն անդիմադիր ակտիվիստների առնչությամբ, ովքեր շարունակում են մնալ կառանավորված, և Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում նրանց ևս բաց թողնել։ Որոշ կարևոր քայլեր արվել են 2008-ի մարտյան իրադարձությունների հետևանքով առաջացած մարդու իրավունքների խախտումների հետևանքները մեղմելու համար, սակայն լրացուցիչ ջանքեր են հարկավոր իշխանությունների նկատմամբ հասարակության վստահությունը վերականգնելու և հասարակության հաշտեցման համար, գրված է զեկույցում։ Հետընտրական իրադարձություններից բացի զեկույցն անդրադառնում է նաև խոսքի և հավաքների ազատությանը, ինչպես նաև բանակում մարդու իրավունքների վիճակին։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը մասնավորապես ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել խուսափելու համար զրպարտության և վիրավորանքի առնչությամբ լրատվամիջոցների դեմ հարուցված գործերով պահանջվող չարդարացված բարձր տուգանքներից։ Նա միաժամանակ կոչ է արել խրախուսել լրագրության էթիկական չափանիշների պահպանումն ու ինքնակարգավորման մեխանիզմները։ Անհանգստություն հայտնելով անցած 2 տարիներին լրագրողների դեմ հարձակումների և գործադրվող ճնշումների առնչությամբ, հանձնակատարը երկրի ղեկավարներին կոչ է անում խստորեն դատապարտել նմանօրինակ միջադեպերը և քայլեր ձեռնարկել դրանք ապագայում կանխելու համար, նաև ասված է զեկույցում։ Մարդու իրավունքների հանձնակատարը մտահոգություն է հայտնում նաև խաղահավաքների անցկացման դեմ անօրինական և անհամաժեք արգելքների առնչությամբ, որպես օրինակ նշելով դրանց մասնակիցների ձերբակալությունները, տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի դեմ խոչընդոտների հարուցումը, որոշ վայրերում հավաքների անցկացման արգելումը։ Ծայրահեղ կարևոր է, որպեսզի հավաքների ժամանակ ոստիկանության ուժերի գործողությունները մնան մարդու իրավունքների չափանիշների շրջանակում, ասված է զեկույցում։ Ըստ այդմ, Համարբերգը կոչ է անում իշխանություններին վերանայել խոսքի և հավաքների ազատության ոլորտի օրենսդրությունը և իրավակիրառական պրակտիկան, այն համապատասխանեցնելով մարդու իրավունքների ընդունված չափանիշներին։ Զեկույցը նաև անդրադարձել է զինված ուժերում ոչ պատերազմական իրավիճակում արձանագրված սպանություններին, խոշտանգումներին և վատ վերաբերմունքին, որոնք հանրային քննարկման թեմա են դարձել։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է ակտիվացնեն ջանքերը, նմանօրինակ լուրջ չարաշահումները բացառելու ուղղությամբ, եզրակացրել է հանձնակատարը։
Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը այցելում է Հարավկովկասյան երկրներ, նրա այցելության, ինչպես նաև Հայաստանում քննարկվելիք հարցերի շուրջ Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցիչը, ինչպես նաև վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարի հետ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Այս տարվա հուլիսին Բելգրադում կայանալու է ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի տարեկան նստաշրջանը, որի ընթացքում քննարկվելիք խնդիրների շարքում օրակարգային են լինելու նաև ԵԱՀԿ տարածաշրջաններում առկա չլուծված սակամարտություններին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման առնչվող հարցեր։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ԵԱՀԿ ԽՎ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Արամ Սաֆարյանը, հավելելով, որ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրոս Էվթիմյուի այցը տարածաշրջան հարկ է դիտարկել հենց վերնշված Բելգրադյան նստաշրջանի համատեքստում։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը Երևանը ժամանում այսօր և Հայաստանում կլինի մինչև մայիսի 11-ը։ Այնուհետև Պետրոս Էվթիմյուն կմեկնի Բաքու, որտեղ կմնա մինչև մայիսի 13-ը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովից ստացված հաղորդման համաձայն Էվթիմյուն Երևանում և Բաքվում նախատեսում է հանդիպումներ ունենալ երկու երկրների բարձրագույն պաշտոնատարների, խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ ԵԱՀԿ ԽՎ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Արամ Սաֆարյանի հստակեցմամբ Պետրոս Էվթիմյուն Հայաստանում հանդիպումներ կունենա Հայաստանի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, խորհրդարանական խումբ խմբակցությունների, արտաքին գործերի նախարարի հետ, ինչպես նաև արարողակարգային այց կկատարի մեծ եղեռնի զոհերի հուշահամալիր։ Արամ Սաֆարյանի մատուցմամբ այս պահին ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահին առավել հետաքրքրողը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ներկայիս փուլին առնչվող խնդիրներն են։
Տեղյակ ենք լրատվամիջոցներից, որ ադրբեջանական կողմը որոշել է Բաքվում բարձրացնել դիպուկահարների հարցը, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այստեղ ճշմարտությունը ոտից գլուխ շուրտալու խնդիր չկա։ Իրականում մենք ենք այս մտահոգությունները հայտնել առաջինը, որովհետև մեր զինվորներն են այս ծածրիչ գործողությունների զոհ գնացել վերջին ամիսների ընթացքում։
ԵԱՀԿ ԽՎ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավարը նաև ասաց, թե Պետրոս Էվթիմյուի հետ հանդիպումների ընթացքում ինչ առաջարկություններով են հանդես գալու։
Մենք արդեն իսկ կարծում ենք, որ պարոն Էվթիմյուին պետք է հուշել, որ ԵԱԿ խորհրդարանական ձևաչափում քննարկվի այնպիսի լիազորություններ ԵԱԿ Մինսկի խմբին տալու հարցը, որը ունենա բավարար գործիքակազմ ամեն անգամ միջազգային հանրությանը, մասնավորապես ԵԱՀԿ շրջանակներին, ճշգրիտ եւ փաստացի իրազեկելու, թե կողմերից որ մեկն է, որը խախտում է հրադադարի ռեժիմը, սադրիչ գործողություններ ձեռնարկում, որոնք փաստորեն տանում են բանակցային գործընթացի ձախողմանը։ Ես կարծում եմ այս մասին անպայման խոսակցություն կգնա։
ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերահաջողվի հաղորդակցությունների գրասենյակի տնօրեն Նեյլ Սայմոնը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ թեև վերահաջողվի նախագահ FTMU-ի այցը պլանավորված է եւ այն չի կարելի դիտարկել իբրև Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերջին զարգացումների անմիջական արձագանք, սակայն Պետրոս FTMU-ին հետաքրքրում են կազմակերպության տարածքում գտնվող հակամարտությունների ճակատագրերը։ Վերահաջողվը վերջին շրջանում հետևողականորեն իր մտահոգությունն է հայտնել տարածաշրջանում ստեղծված իրադրության կապակցությամբ եւ անշուշտ Երևան եւ Բաքու իր այցերի ընթացքում ԵԱՀԿ ԽՎ նախագահը ձգտելու է օժանդակել կողմերին Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների միջոցով խնդրի խաղաղ լուծում գտնելու հարցում, ասաց Նեյլ Սայմոնը։ Ինչպես գիտեք, ցանկացած վերջնական լուծում, որին կողմերի կառավարությունները երբևէ կարող են հասնել, կարիք ունի հասարակական լայն աջակցության, եւ այդ առումով խորհրդարաններն ու խորհրդարանական դիվանագիտությունը լավագույն միջոցն են վերջնական լուծման նոժանդակելու եւ այն ամրագրելու տեսանկյունից, մեզ հետ զրույցում նաեւ հավելեց ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերահաջողվի հաղորդակցությունների գրասենյակի տնօրեն Նեյլ Սայմոնը։ Հիշեցնենք, անցած տարվա հոկտեմբերին Աթենքում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վերահաջողվի նախագահ Պետրոս Էվթիմյուն հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի։ Էվթիմյուն նաև նշել էր, որ հակամարտության կարգավորման ամենագործուն ձևաչափը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբն է։ Հարցը չի կարելի տեղափոխել այլ կառույց, եւ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերահաջողովն աջակցում է Մինսկի խմբի գործունեությանը, ասել էր Պետրոս Էվթիմյուն։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակցի հաղորդումը Ստամբուլից։ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարը այցելել է Թուրքիա, պատվո մեդալներ է շնորել Թուրքիայում ապրող ստեղծագործող մեկ տասնյակից ավելի հայ արվեստագետների։ Սակայն այս քայլը միանշանակ դրական գնահատականներով չի ընդունվել, մասնավորապես հյուրի Daily News-ը գրում է, որ Թուրքիայի հայերը իրենց Սփյուռք չեն համարում, ասելով, որ ապրում են մի հողում, որտեղ իրենց նախնիները հազարամյակներով ապրել են։ Գրող Մկրտիչ Մարկոսյանը ասել է, թե կգերադասեր, որ Սփյուռքի նախարարը Թուրքիայում չլիներ, ես Սփյուռք չեմ, ես ապրում եմ մի երկրում, որտեղ մենք հազարավոր տարիներ ապրել ենք, սա ահավոր հեգնանք է, ասել է գրողը։ Պարգևատրման արարողությունից բացի մեր թղթակիցը անդրադառնում է նաև Թուրքիայում հայկական դպրոցներին, ինչպես նաև Թուրքիայում անօրինական բնակվող հայաստանցիների երեխաների դպրոց հաճախելու խնդիրներին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Ստամբուլից։
Ստամբուլում 15 հայ արվեստագետներ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության կողմից պատվո մեդալներ ստացան հայ արվեստի զարգացման գործում ունեցած իրենց ավանդի համար։ Գրողներ, նկարիչներ ու երաժիշտներ էին, ովքեր նշեցին, թե հատկապես Հայաստանի կողմից ստացած պարգևները շատ բարձր են գնահատում։ Ալիզ Մանուկյանն արդեն 50 տարի Ստամբուլի պետական օպերայի մենեջերի է։
Ես ամեն կոնսերտիս միշտ հայկական գդորներ գտնեմ, միշտ գտնեմ, այսինքն ես եվրոպական օպերաներ, ես հայկական Անուշե եւ այլն ամբողջ ժանով երգեմ, միշտ։
Սակայն Ագոս հայկական թերթի 30-ամյա լրագրող Արիզ Նալչին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց, որ ոչ պարգևատրվածների, ոչ էլ հրավիրյալների մեջ երիտասարդներ չկային։ Հայերեն խոսող և ստեղծագործող հայերի թիվը Թուրքիայում նվազել է։
Ինչպես այսօր տեսակ արդեն համայնքի ինտելիգենցիան, ասենք որ 50-55-ը ավելի է իրենց դրիքը, ուրեմն մեր սերունդը դեսանելի չէ հիմա, մենք դուրս ենք գալու։ Երևակայեցեք, ես թե լրագրող մի չլինեի և կամ հաստատ չուզեի հոսկալ, ես հոսկալուս գերտեի և ուրիշ միտեղ գզրուցեի մարդոցետ և ավելի աստեցիկ գարելի լար, ասի պետք է խորին։
Մի կողմից սա մտահոգում է հայամանքին, նշում են, որ նվազել են հայկական դպրոցներում հայոց լեզու և հայոց լեզվով այլ առարկաներ դասավանդողների թիվը, բայց մյուս կողմից էլ երիտասարդները փաստում են, որ հայ արվեստն այլևս ոչ միայն Թուրքիայի մի քանի տասնյակ հազարանոց հայ համայնքի, այլ նաև 70 միլիոնանոց Թուրքիայի համար է։
Այն ժամանակ 80-ական թվականներում եւ մեզմե առաջվա սերունդին, իմ մորս հորս սերունդին, հայերենը ստիբողական մի բան էր։ Հայը լալու համար պետք է հայերեն գիտնայիր։ Եթե ասենք, որ հայերեն լեզուն ստիբողական մի բան է, առաջին մի բան է հայը լալու համար, եթե ասենք, որ եթե դու հայերեն չես գիտես, դու հայ ես։ Այսինքն գարելի չէ, մարդ կնա հայ սկալ առանց հայերեն խոսելու, հայերեն արվեստնելու, առանց հայերեն բարը օգտակար հայերեն բարեր օգտակարձելու։ Այսինքն գարելի է, որովհետև մենք արդեն ապրում ենք Թուրքիայում, 72 միլիոն թուրքախոս երկրի մեջ։ Այլևս նոր սերունդը ուզում է, որպես 45000 նոց մի համանքի մեջ ընդգրմած ծեղմված մի կորզ անել չէ, ամբողջովին 72 միլիոն նոց երկրի համար կորզ ստեղծող եւ պատրաստող լինել։
Արիսը պատմում է, որ իրեն դպրոցում ստիպում էին հայերեն խոսել այն դեպքում, երբ լեզուն սովորում էին 19-րդ դարում տպագրված դասագրքերով։ Դրանքին էին իրենց բովանդակությամբ, իսկ նորերը, որոնք Հայաստանից էին բերվում, անհասկանալի իրենց։ Նշում է, որ հայերեն սկսել է ավելի լավ խոսել միայն Հայաստան այցելելուց հետո։ Ստամբուլի կենտրոնում գործող Եսայան վարժարանում 300 հայ երեխա է սովորում, զրուցեցին 7-րդ դասանցիների հետ, նշեցին, որ Հայաստանում դեռևս չեն եղել։
Դուք եք ընտրել, որ հայկական վարժարան գնաք,
թե՞ դա մեր մայրիկս եւ հայրիկս հայոր մայր։
Գոհ եք բայց դրանից, թե՞ կգնայք թուրքական գնաք։
Չէ, ավելի լավ է մեզ համար, ավելի հանգիստ գնանք վարժարան դպրոցներում մեջ։ Որովհետև գարկու դպրոցները, երբ որ հայոլան սորվին, մեզի դարձար գնային։
Հայերի նկատմամբ այդ տարբերությունը
քրիստոնեա եւ մահմեդականներու միջեւ ավելի հանգամանալու։ Երբ որ սորվին քրիստոնյա ենք, ավելի լավ գվարվին։
Իրար հետ հայերենով եք շփվում, թե թուրքերենով։
Հայերեն գովոսը։ Բայց փողոցը թուրքերեն։
Այո,
հա։ Մեզ ամասության թուրքերեն գովոսին։ Փողոցը
մարզությունները
գնային մեզ, եթե հայերեն խոսին, հարմար։
Ստամբուլում մեծ խնդիր է հայաստանցի հայերի կրթության հարցը։ Գործող 15 հայկական դպրոց ու վարժարան կա, սակայն Թուրքիայի օրենսդրության համաձայն երկրի անօրինական բնակչի երեխան իրավունք չունի ինչպես թուրքական, այնպես էլ հայկական դպրոցներ հաճախել։ Հայաստանցիները հինգամյա կրթություն են ստանում եկեղեցիներին գից գործող դպրոցներում, որոնք ըստ էության գործնական իրավունք չունեն, սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով այս տարվա սեպտեմբերից Թուրքիայի կառավարությունը կթույլատրի հայաստանցի երեխաներին հաճախելու հայկական դպրոցներ։ Այս լուրը հաստատեց նաև Հայաստանի Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, ով Ստամբուլում էր գտնվում ՄԱԿ-ի կողմից կազմակերպված կանանց համաշխարհային գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։
Դա ուղղակի չեն հրատարակելու, նաև իրենց միգրացիոն կառույցներին լուրջ տալու, որովհետև եթե գիտեն դուք անօրինական եք մնում, ձեզ կարող են երկրից դուրս հանել։
Կենտրոնական Անատոլիայի համասարաններից մեկը դեռ անցած տարի հայտարարել էր, որ թույլտվություն են ստացել հայագիտության բաժին բացելու համար։ Այժմ ըստ թուրքական լրատվամիջոցների փորձում են լուծել մասնագետների հարցը, սպասվում է, որ սեպտեմբերից համասարանը կունենա հայկական եւ հրեական բաժիններ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հայաստանյան մամուլում էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում օրերս մի շարք հրապարակումներ հայտնվեցին կապված Գյումրի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանի հետ, մասնավորապես, որ նրա և օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի միջև վիճաբանություն է եղել, որ Երևանում նրա եղբոր որդին է քաշքշոցի մասնակից եղել, այս միջադեպի կապակցությամբ գործ է հարուցվել։ Այսօր մարզպետը որոշ պարզաբանումներ է տվել մեր թղթակցին, Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Անցած շաբաթ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանի անվան հետ կապված երկու միջադեպ շրջանառվեց, առաջինը վերաբերում էր Աշոտ Գիզիրյան Արթուր Բաղդասարյան վեճին, որը տեղի էր ունեցել Շիրակի մարզի Սպանդարյանի համայնքապետ Վաղինակ Բաղդասարյանի որդու հարսանիքի ժամանակ, ովի դեպ անվտանգության քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի ազգականն է։ Ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկատվության, երբ բոլորը գինովցած են եղել, նրանց միջև տհաճ խոսակցություն է եղել եւ Արթուր Բաղդասարյանը զայրացած քաշել է Աշոտ Գիզիրյանի թևից առաջարկելով կողքի սենյակում առանձին խոսել, կրկին մամուլից մեջ բերում, դրանից քիչ անց այդ սենյակից ճթոց է լսվել և Արթուր Բաղդասարյանը խառնված ու սրտնված դուրս պրծել մեջբերման ավարտ։ Այսօր Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչ է այնուամենայնիվ տեղի ունեցել Սպանդարյանի գյուղապետի տղայի հարսանիքի ժամանակ իր և Արթուր Բաղդասարյանի միջև։
Ես միանշանակ ասեմ, որ միանշանակ, որպեսզի դուք եւ բոլորը լսեն, որ նման բան չի եղել, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Եվ ես Արթուր Բաղդասարյանի իր գիտենք երկար տարիներ, եւ մենք տարիքը 20 տարեկան չենք, որ հարսանիքում ինչ-որ վիճաբանություն սարքենք, ես չգիտեմ դա որտե՞ղ է դուրս եկել։ Միանշանակ իրականությանը չի համապատասխանում, ուղղակի չեմ ուզում դրա մասը խոսել։
Շապատորն էլ հայտնի դարձավ, որ նախորդին մայիսի 6-ի ուշ երեկոյան Աշոտ Գիզիրյանի եղբորորդին հյուսիսային պողոտայում գտնվող Այսբերգ սրճարանում անսթափ վիճակում 6-ի ու ծես կրտուքի է բռնվել սրճարանի անվտանգության աշխատակիցների հետ։ Նաև տեղեկություն էր տարածվել, որ հնչել են կրակոցներ կամ վիրավորներ։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը տեղեկատվություն տարածեց, որ դեպքի վայրից խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով բերման են ենթարկել 3 հոգու, նրանցից մեկի Կարենայի մոտ նաև զենք է եղել գլոկ տեսակի ատրճանակ։ Ըստ ոստիկանության ատրճանակն առգրաված է, հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է նախաքննություն։ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանն այսօր հաստատեց, որ միջադեպ եղել է, բայց ոչ այնպես, ինչպես ներկայացվել է։ Կատարվածն ըստ Գիզիրյանի մանր խուլիգանություն է, բայց մեծ հնչեղություն ստացած։
Պետք չի հենվել ինչ որ բանի վրա, որով բամբասանք է։ Այդ ինչ որ գրված էր, որ կրակոցներ, վիրավորներ, իրականությանը չի համապատասխանում։ Այլ հարց է, նմանատիպ միջադեպ եղել է, թե չէ։ Այո, եղել է։ Եվ ես միշտ ասել եմ, ցանկացած մարդ կապ չունի դա գնի Գիզյանի եղբոր տղան, թե ինչ-որ մեկի պաշտոնյայի կամ սովորական քաղաքացի, պետք է կարողանա իր արարքի համար պատասխան տա, հատկապես եթե նրա արարքի մեջ կա հանցակազմի հատկանիշներ։ Ուղղակի ընդամենը այն ժամանակ ես մի հատ բան կար, հիշում եք, սովետական միջոցով մանր խոլիգանության հատկանիշներ, հաշվի առնելով որ Գիզյանի եղբոր տղանը մի քիչ հնչեցրու, սենց հնչողություն ստացել այդքան բան, եւ ես ասել եմ, որ ոչ մի անգամ ոչ մի բան թաքցնելու չունեմ։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նորից վերադառնանք մայիսի 9-ի հաղթանակի եւ խաղաղության օրվա միջոցառումներին։ Երևանում անցկացված միջոցառումներին մասնակցելուց հետո այսօր Վանաձորի այցելել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հիշեցնեմ, նա ծնունդով Վանաձորից է, այդ շրջաններից, նրա հետ զրույցում մեր թղթակիցը անդրադարձել է ոչ միայն տոնական տրամադրություններին, հարցրել է նաև Հայաստանի տնտեսության մասին, առաջին 5 ամիսների արդյունքների մասին։ Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Լոռիում հայրենական մեծ պատերազմի մոտ 100 վետերան է մնացել։ Մայիսի 9-ը առիթ է դառնում, որ նրանք վերհիշելով հաղթանակը հարգանքի տուրք մատուցեն պատերազմի դաշտում մահացած իրենց ընկերների հիշատակին։ Վանաձորի հուշարձան կոչվող թաղամասում հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթող կա։ Ամեն մայիսի 9-ին այն մարդաշատ է դառնում։ Հուշարձանում սպասում են վարչապետի այցին։ Տիգրան Սարգսյանը եկավ, իր հարգանքի տուրքը մատուցեց հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի, նաև իր հոր հիշատակին ու շտապեց շնորհավորելու վետերաններին։ Վարչապետը լրագրողների հետ զրույցում բացատրեց, թե ինչու որոշեց հենց Վանաձոր այցելել։ Վանաձորը նրա հայրական քաղաքն է։
Առաջի հերթին իմ հոր հիշատակներին դրդում, որ ես գամ այս քաղաք, որովհետև իմ հայրս երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակից է եւ հենց Կիրովականից է մեկնել պատերազմի, եղել է բելարուսական ճակատում, այնտեղ վիրավորվել է, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաշմանդամ է եղել եւ մայիսի 9-ը մեր տանը միշտ տոնական տրամադրություն էր տիրում, իմ հայրս կարևորում էր այս օրը եւ դա դարձել էր մեր ընտանիքում ավանդություն եւ այս անգամ որոշեցի, որ ճիշտ կլինի, որ Կիրովականում այս օրը դիմավորեմ իմ հոր ընկերների հետ, պատերազմի մասնակիցների հետ եւ նրանց նույնպես շնորհավորեմ, ողջունեմ։
Վարչապետ Սարգսյանի կարծիքով հայրենական մեծ պատերազմի վետերանները թեև սոցիալական խնդիրներին ավելի շատ ուշադրության ու հոգացության կարիք ունեն։ Վարչապետի հետ հանդիպան եկած վետերանները իրենց սոցիալական պայմաններից գոհ չեն։
Այնմար վետերանները այն էլի իր ուշադրություն դարձնեն։ Օրինակ ես սամանամ կրել, մարդել են սպանել, մեզել են սպանել եւ մենք էլ մելեսկի բանի տեղ չեն դնեմ։ Մի քանի անգամ հա մի պարադոքս չեն թվել, մի անգամ են հազար մայր փողեն թվել է դա։
Հայրենական մեծ պատերազմի վետերան Վեգո Ղազարյանն է, ասում է, թե վարչապետին խնդրելու է առավել ուշադրություն դարձնել քիմիական արդյունաբերության հարուստ անցյալ ունեցող Վանաձորին։
Էստեղացի եմ, Ղարաքլիսեցի եմ, Կիրովական չեմ, վարչապետն էլ է Կիրովական։ Այս քաղաքը մեծ հարգանքու պատիվ անուն ունի։ Դուք պատկերացնում եք, ծանր ջուր է ստացել Խիմիկ կոմբինատը, իսկ ծանր ջուրը իմ խելքի բան չի, դա ատոմագետների բան է։ Հիմի խնդրում եմ վարչապետին, որպես իր քաղաք, հատուկ ուշադրություն դարձնի իմ սիրելի քաղաքի վրա։
Վարչապետի վետերանների հետ հանդիպումը անցավ քաղաքի ռեստորաններից մեկում տոնական սեղանի շուրջ։ Ազատություն ռադիոկանային հարցին, թե արդյոք համաձայն է իր ընդդիմախոսների հետ, ովքեր պնդում են, թե տնտեսության մեջ առաջխաղացում չկա, Սարգսյանը պատասխանեց, թե վերջին տարիներին իրենց հաջողվել է կայունություն ապահովել։
Մեր քաղաքացիներին ավելի շատ հետաքրքրում են նպաստները, աշխատավարձները, աշխատատեղերի ստեղծումը և տնտեսական աճի մասին նրանք դատում են այդ ցուցանիշներից ելնելով։ Այդ տեսակետից պետք է արձանագրենք, որ վերջի տարիների ընթացքում մեզ հաջողվել է ապահովել կայունություն, և մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի ճգնաժամը սոցիալապես անապահով խավերին լուրջ հարված չհասցնի, և դրա համար ճգնաժամային տարիներին, ի տարբերություն շատ այլ երկրների, որոնք աշխատավարձ էին կրճատում, որոնք սոցիալական նպաստներ չէին կարողանում վճարել, և դրա համար էլ կառավարությունը ավելացրեց 10%-ով նպաստները, 15%-ով թոշակները, որպեսզի սոցիալապես անապահով խավերը կարողանան դիմագրավել այս լուրջ փորձություններին։ Ապագայում էլ մեր ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն առաջերտին սոցիալապես անապահով խավերը։
Թե վարչապետը համարում է, որ կառավարությունը թոշակներն ու նպաստները բարձրացնելով թեթևացրել է սոցիալապես անապահովների պայմանները ճգնաժամի տարիների ընթացքում, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները շարունակում են աճել, ու այս պարագայում թոշակների ու նպաստների բարձրացումը էական ազդեցություն չի կարող թողնել նրանց ընտանեկան բյուջեի վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Էլինա Չելինգարյանը զրուցել է Ղարաբաղի պատերազմի հերոսներից մեկի Թաթուլ Կրպեյանի հարազատների հետ։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի ուսանող Թաթուլ Կրպեյան 1990 թվականին մեկնեց Արցախ, իրականացրեց Գետաշենի շրջանի ինքնապաշտպանությունը, 1991-ի ապրիլի 30-ին օղակ գործողության ժամանակ զոհվեց, իսկ 6 տարի անց 1996 թվականի սեպտեմբերի 20-ին արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ազգային հերոսի կոչման։ Թաթուլը դեռ ԽՍՀՄ-ի տարիներին զբաղվում էր ազգագրական երկու պարով։ Կրպեյանի այրին տիկին Իրենան պատմում է, որ հենց երգելիս է առաջին անգամ լսել իր ամուսնու ձայնը, այդ երգերի հնչյունների տակ էլ Թաթուլը օրորել է իր դստերը Ասպրամին։
Եվ ես մեր սենյակից լսում էի վերևում հայրենասիրական ազգագրական երգեր, ռազմաշունչ, ոգևորիչ, ասում էի, տեսնես ովքեր են այս տղաներն ու աղջիկները, որ այսպես երգում են։ Մայրս միշտ պատմում է, որ երբ ինձ պիտի քնեցնեին, վերցնում էր իր ձեռքը բարուրը և առնական ազգագրական երգերով փորձում էր ինձ քնեցնել իր բամբ ձայնով, ու մայրիկս ասում էր տարօրինակ կերպով դու լռում էիր միանգամից։
2003-ին անգլիացի լրագրող փորձագետ Թոմաս Դեվալը Արցախյան պատերազմին նվիրված իր «Ղարաբաղ, Սևայգի, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պատերազմի եւ խաղաղության միջոցով» գրքում Թաթուլ Կրպեյանի մասին գրել է. Խանլարի շրջանի Գետաշեն Մարտունաշենի գյուղերում ադրբեջանական Օմոնին դիմադրող երիտասարդների առաջնորդը դաշնակցական ուսուցիչ Թաթուլ Կրպեյանն էր։ Թաթուլ Կրպեյանին Գետաշենի արձիվ էին կոչում, 25 տարեկան երիտասարդ Արցախ մեկնելով յետևում թողեց ոչ միայն համալսարան, այլև իր կնոջն ու մեկ տարեկան դստերն Ասպրամին։
Որոշումը իրենն էր, իր կամքով նա գնաց, իհարկե սկզբում բոլորից գաղտնի էր պահում, այդ ժամանակ Ասպրամը 6 ամսական էր, ու ինձ Ասպրամի հետ թողեց գյուղում ծնողների մոտ, ու ինքը մեկնեց Գետաշեն։
Ասպրամ Կրպեյանը իր ծնողների ուղին չշարունակեց, ընդունվեց ոչ թե պատմության, այլ իրավագիտության ֆակուլտետ։ Ուսումնասիրում է ազգերի ինքնորոշման իրավունք, տարածքային ամբողջականություն, այդ կերպ փորձելով շարունակել հոր կիսատ թողած գործը։ Ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանից նրա դուստր Ասպրամը ժառանգել է մեկ լուսանկար ու գերմանական տիկնիկ, գնված Գետաշենի խանութներից։
Նկարի արժեքը էլ ավելի բարձրացավ, երբ Գետաշենից հայրիկիս ընկերները բերեցին հայրիկիս մոտ գտնվող նկարի տարբերակը, որի ետևում ինքը անձամբ ինձ և մայրիկիս ուղված խոսքեր էր թողել խոսքեր, որոնք ցավոք միակն էին, որոնք որ ուղղակիորեն ինձ էին ուղված, գիտակցելով, որ հավանականությունը, որ ետ չի վերադառնալու եւ ցավոք կենթանի իմ կողքին չի լինելու, կհանձնել էր նկարին։
Թաթուլի այրին ու դուստրը հավատում են, որ օղակ գործողության օրը ապրիլի 30-ին հերոսը զոհվեց, քանի որ չէր հագել իր կնոջ գործած եւ իր համար թալիսման դարձած անթև բաճկոնը, որը մինչ այդ երբեք հագից չէր հանում։ Տիկին Իրինան ասում է, որ հենց Թաթուլի միջոցով բացահայտվեց Օմոնի եւ Կարմիր բանակի կողմից նախապես կազմված գործողությունների ծրագիրը, որը ներկաների վկայությամբ խլել ու ձեռքի մեջ պահած զոհվել էր մորուքավոր ուսուցիչը։
Սովետական միության առաջին եւ վերջին քաղաքացիական պատերազմն էր, կալցո օպերացիան, որը սկսվեց Գետաշենից, դրանով ավարտվում է խորհրդային միության փուլը եւ դա վերջին քաղաքացիական պատերազմն էր, եւ այդ պատերազմը փաստորեն բացահայտեց Թաթուլ Կրպեյանը, եթե նա չգտներ, չգերեր Մաշկովին եւ նրա ձեռքից չխլեր այդ պլանը, աշխարհը չէր իմանա, որ դա խորհրդային միության բարձր ղեկավարության Գորբաչովի նույնիսկ իմացությամբ հովանավորված գործողություն է։
Գետաշենը կդատարկվի միայն իմ դիակի վրայով, ժամանակին ասել է Թաթուլը։ Անգլիացի լրագրող Թոմաս Դե Վալը իր նույն ծևայգի գրքում նկարագրելիս 1991 թվականին Գետաշեն Մարտունաշենի դրությունը նշում է, որ բնակիչների էլեկտրաէներգիան հեռախոսալարերն անջատված էին, երբ ապրիլի 30-ին ադրբեջանական Օմոնն ու 4-րդ բանակի զինվորները մտան Գետաշեն, Կրպեյանը սպանվեց, իսկ իր մի քանի մարտական ընկերները պատանդ վերցվեցին, նրանց մեծ մասը 18-ից 19 տարեկան էին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի մայիսի 9-ի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ ռադիոհաղորդումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Որվա ցանկացած պահին այցելեք, մտեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։